саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев жана Айгерим Акылбекова.
Жаңы жылыңыз кут болсун. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун кабарчылары 2019 жылы жетишкен ийгиликтери жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле маданият тармагындагы бир жылдык ош кыйыштарга да токтолобуз. Санжар, сиз кандай ойлосуз билбейм, бирок менин байкашымча Азаттык радиосунун кабарчылары 2019 жылы Баткен Коогалыгынын Актай Барактары деген 5 сериялуу даректүү тасма менен тарых үчүн аябай бир жакшы саамалык жасашты.
Туура, бул аябай чоң эмгек болду. Азаттык радиосунун бир топ кабарчыларынын командалык иши жана Баткен Коогалыгына катышкан эр жүрөк агаларыбыздын, ошол сыноону баштан кечирген жергиликтүү элдин эскерүүлөрү камтылган бул телебаян келечек муундар үчүн да көп суроолорго жооп таап бере ала турган долбоор болуп калды.
Айтмакчы, Баткен Коогалыгынын Актай Барактары фильминин 5 сериясы тең Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык медиа деген баракчабызда жайгашкан.
Эки миң он тогузунчу жыл ар кандай окуяларга бай болду. Азаттык радиосу да Кыргызстанда болуп жаткан көрүнүштөрдөн четте калган жок. Айрым бир окуялардын чордуунда жүрдүм, коомчулуктун колдоосун да сынын да уктум. Анда азыр Азаттык бир жыл ичинде баштан кечирген окуяларды, урунтуу учурларды тизмектеп эске сала кетели.
Азаттык радиосу 2018 жылы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ал мураска калтырып кеткен баалуулуктарды жайылтууга салым кошуу максатында «Мен билген Айтматов» аттуу онлайн сынак жарыялаган. Бир жыл ичинде конкурстун кат куржунуна 100 ашык эскерүү баяндар, блогтор келип түшүп, дээрлик баардыгы Азаттыктын сайтына жарыяланып турган. Ошонун баарын чогултуп 2019 жылы Айтматовдун «Элде келеси» деген чоң китеп чыгардык. Китепке Чыңгыз Айтматовду эл арасында көргөн, качандыр бир кезде жолуккан адамдардын эскерүүлөрү киргизилди.
Жыйнакта буга чейин айтылбай келген Чыңгыз Айтматовдун убагында Кыргыз СССРнин баш мыйзамын даярдоого катышканы, анын кыргызча текстиндеги «мекен» деген ыйык сөздү орусча «родина» менен алмаштырууга каршы турганы да жазылган. Китеп дүйнөлүк жазуучуну аздектеген замандаштарга, адабият сүйүүчүлөргө, Айтматов таануучуларга, студенттерге, окуучуларга арналды. 1000 нускадан турган китептин ачылышы 7 июнда Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинде өткөн.
Айтматовдун «Элде келеси» Азаттык радиосу чыгарып жаткан 4-чү китеп, буга чейин маркум Азамат Алтайдын өмүр баянына арналган «Азаттык жана демократиянын жарчысы», «Үркүн жүз», «Кылымдарын утулгус кыргын», «Улан Эгизбаев», «Чындык деп жанган өмүр» китептери жарык көргөн эле. 2019 жылы Азаттыкка түз болбосо да кыйыр таасири бар китептер жарык көргөнүн эске сала кетели. Анын бири америкалык Жефри Лилинин кыргыздын чыгаан жазуучусу менен Азаттыктын кыргыз кызматынын негиздөөчүсүнүн тагдырларын баяндаган Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматов, «Темир тордун эки тарабындагы тагдырлар» китеби.
Экинчиси сталиндик репрессия жана советтик идеологиянын курмандыгы болгон адамдардын тагдырын баяндаган «Эсимде», «Өткөн тарыхты эстеп» долбоорунун «Чиеш тагдырлар» китеби. Тарыхчы Элмира Ногойбаеванын бул долбоору Азаттык радиосу менен жыл бою кызматташты. Анын жыйынтыгында окурмандарыбызга катаал жылдардын курмандыгы болгон адамдар тууралуу макалаларды, фактыларды билүүгө мүмкүнчүлүк ачылды.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жеринин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кескин жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 2019 жылы резонанс жараткан иликтөөлөргө басым кылды. Аны менен катар жер жүзүнүн көйгөйүнө айланган экология маселелери тууралуу жашыл планета, коомдогу урунттуу учурларды кызуусунда талкуулаган эксперттер талдайт долбоорлору иштей баштады. Буга чейинки саясий, социалдык, маданий жана жаштар долбоорлор жаңыча формат изденүүлөр менен чыгып баштады. Учурда Азаттыктын сайтында «Мен коррупцияга каршымын» аттуу сынакка келген макалалар четинен жарыяланып жатат. Сынакка макалага кабыл алуу 1 декабрдан тарта токтогон, жыйынтыгы 2020 жылдын январь айында чыгат.
Азаттык радиосу жеке эле радио, теле жаатында эмес, социалдык медиада да активдүү иш жүргүзүп келатат. Күндөн күнгө көбөйүп жаткан окурмандардын талабын эске алып, ар багыттагы кызыктуу видео, сүрөт жана репортаждарды даярдаганга аракет кылып келатабыз. 2019 жылдын август айында Азаттыктын Instagram-дагы баракчасына жазылгандар миллионго жеткенин айта кетели.
Журналистик иликтөөлөр фонду 2019 жылдын башында жарыялаган сынактын баш байгесин Азаттыктын Ош облусунда кабарчысы Ыдырыс Исаков жеңип алды. Калыстар журналисттин бир жыл мурун даярдаган «Бандиттер байырлаган Ош аттуу иликтөөсүнө жогору баа беришкен. Кыргызстан журналисттер союзу маркум Улан Эгизбаевке жана Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгуловага мыкты журналист сыйлыгын, Азаттыктын кабарчылары Бакыт Орунбековго, Руслан Калматовго жана маркум Улан Эгизбаевке аталган бирликтин сыйлыгынын лауреаты төш белгисине карды. Сыйлыктар 21 июнда Бишкекте өтүп жаткан журналисттердин республикалык конференциясында берилген эле.
Ноябрь айы Азаттыктын кабарчылары үчүн жемиштүү болду десек аша чапкандык болбос. Дал ушул айда радионун Ош облусундагы кабарчысы Медербек Ниязалиев чек ара маселелерин чагылдыруу боюнча журналисттер арасында өткөрүлгөн сынакта 1-орунга татыды.
Азаттык радиосунун кабарчысы Азаттык Плюс теле берүүсүнүн алып баруучусу Айдана Топчубаеванын Аян аттуу фильми жергиликтүү жана эл аралык сынактарда жеңишке жетти. Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында Айдана менен кошо Санжар, сиздин да дарт тууруган балалык аттуу тасмаңыз жаш калыстардын мыкты деген баасына татты деле.
2019 жылы азаттыкчылардын арасынан сынактарга, фестивалдарга эң көп катышкан кабарчыбыз бул Айдана Топчубаева болду. Азыр анда Айдана менен маектешели.
Бул фильм Аяна деген даректүү тасмам менин дипломдук ишим болуп саналат. Быйыл Кыргыз Түркманас университетинде 4-чү курсту аяктап жаткан кезде тарткан фильмим. Анан бул фильм ал кичинекей 9 жаштагы кыз жөнүндө, ал келечекте улакчы болгусу келет. Анын атасы белгилүү убагында белгилүү улакчылардын бири болгон. Анан үй бүлөдө 3 бир тууган кыздар. Анан ушул ортончусу аябай атка, улакка кызыгат да. Анан өзү дагы аябай мындай тырышчаак, тың келген кыз.
Каяктан тартылды?
Бул Бишкектин Койташ айылынан тартылды. Чүй облусунун Койташ айылында тартылган. Ошол кыздын атка болгон кызыгуусу, улак ойногондору жаш балдар менен бириге алып.
Фильмде мисалы тиги адам укуктарына байланышкан Бир дүйнө Кыргызстан фильмине фестивалына деле катышпадыбы? Мындай кыздардын укуктарын ошо кызыгууларына мындай чектөө койбогула деген бир чакырыкташтадыңбы? Же Айдана сенин каарманың кандайдыр бир көйгөйгө туш болуп атабы? Эмне жөнүндө?
Бул жакта Аяна тескерисинче эч кандай көйгөйгө туш боло элек. Эч кандай дегенде албетте көйгөйлөр бар. Мисалы айылында жалгыз күрөш залына жалгыз эле Аяна барат. Жалаң балдар. Анан достору да, балдар дагы мисалы ойноп атканда дагы эми кыздан жеңилип калдың мисалы ушундай сыяктуу бул биздин коомдо эми стереотиптүү көз караштар ооба сөзсүз түрдө бар. Бирок мен бул жакта айткым келген, бергим келген нерсе ата-энесинин колдоосу. Ата-энеси сен кызсың. Кыздар кыргызда качан кыздар көкпөрө ойноду эле. Бул аябай бир оор спорттун түрү да. Анан сен кызсың, сага болбойт деп чектөө койбой. Мисалы өзгөчө атасы ага колдоо көрсөтүп үйрөтөт да көкпөрүнүчү. Өзүңдүн калоң деп айтышат. Мисалы мектепке барганда дагы мисалы Аяна кыргыз класска барат, бирке эки кызы орус класска барат. Бул жакта ата-энесинин ушул бир айылда эле жашаган бир демократиялуу үй бүлөнү көрсөткүм келген да. Бизде деле ушундай кылып жашаса болот го деп мисалы ушундай үй бүлөлөр бар. Кыздардын көзүндө канчалык кубаныч, бакыт деп.
Эл аралык фестивалдар кантип кызыгып калды буга? Өзүң сунуш кылдыңбы? Жеңиштериң жөнүндө айтып берсең.
Бизде ошол студенттер билет, дипломдук иш тартып бүткөндөн кийин фестивалдарга жиберишет. Биз өзүбүз жиберебиз. Ар түрдүү сайттар бар, мисалы Festagent, Film Freeway деген ушул сыяктуу сайттар бар. Ал жака кирип, тематикага туура келсе, студенттердин категориясы болсо, же кандайдыр бир ушул шарттарын окуп чыгып, ошого туура келгендерге жиберип жибере бересиң. Мен дагы кызыгып көрдүм, жиберейин деп анан бир канча фестивалдарга жибердим. Чынында буга чейин жалпы жонунан 5 фестивалга ошол шорт-листине кирип катышты. Анын ичинен 3-өнүн эң мыкты фильм номинациясын жеңип алды. 2-өнүн мисалы Түркияга жакында эле барып келдим, Алтын Баклава деген студенттердин фестивалы. Мында финалга 50 фильм чыккан. 20-дан ашык өлкөдөн келген фильмдер. Ал фестивалда тилекке каршы эч кандай номинация алган жок, бирок фестивалдын өзүнө катышып келдим барып. Андан дагы Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү фестивалынан дагы жыйынтык чыкпай калды. Ал жактан да орунга ээ болгон жок.
Бир жыйынтык чыккандары жөнүндө сүйлөшөлү.
Жыйынтык чыккандары жөнүндө. Мейли, жыйынтык чыккандардан ошол 3 байге алды. Бул эң эле биринчи сыйлыгым Түрк дүйнөсү даректүү тасмалардын фестивалы деген быйыл ошо 4-чү ирет өтүп аткан фестивалдан биринчи орунду эң мыкты фильм номинациясын алды. Буга дагы бир канча өлкөдөн фильмдер катышкан Түрк дүйнөсүнөн. Андан кийин Үмүт кинофестивалы бар, Кыргызстанда өткөн, алдагы эл аралык деңгээлде өтөт. Андан дагы мыкты фильм номинациясын алды. Ошондой эле Бир дүйнө Кыргызстан, бул ошо адам укуктарына байланышкан фестивалдан дагы улуттук тасмалардын категориясында мыкты фильм номинациясын жеңилди.
Бүгүнкү күндө кыргыз медиасында аялдар, кыздар темасы канчалык чагылдырылып атат деп ойлойсуң? Сен мисалы кыргыз журналистикасынын аял өкүлүсүң. Аялдар темасына аялдар гана кайрылыш керекпи? Кыз келиндер темасына кандай деп сенин байкоолоруң кандай ушул жаатта?
Албетте, биздин азаттык талап турган болсо, бизде күндө сөзсүз дегенде ушул аял укугуна, бала укугуна, адам укугуна негизи эле сөзсүз түрдө кайрылабыз. Анан бирок мындай жалпы жонунан алып караганда, бул менимче көпчүлүк эле редакцияларда аял укугуна дегенде жалаң эле аялдар кайрылат да. Эмнегедир эркектердин көп мындай мисалы сиз кайрыласыз албетте көпчүлүк учурда, бирок аябай аз менимче. Себеби аларды кызыктырбашы дагы мүмкүн, анан алар түшүнбөшү дагы мүмкүн. Себеби алар бул басмырлыгу аялдардын туш болбойт. Мисалы мен деле досторум менен тааныштарым сүйлөшүп отурганда, алар чынында билбейт бул көйгөйлөр бар экенин. Мисалы көчөдө күндө жок эле дегенде бир кыз мисалы бир айда 2-3 жолу ыдыктоо ыдыкка туш болушу мүмкүн да, сексуалдык ыдыкка. Бул маршруткада, көчөдө бул
тийишип
ооба, муну кыздар өздөрү дагы билбейт
көпчүлүк
учурда. Ооба, анан айтышпайт дагы. Себеби айтканда дароо эле сен өзүңдө күнөө. Дагы кыргызда бир аябай мага жакпаган сөз бар: куна жин көзүн сүзбөсө бука жүн үзбөйт деген эң жек көргөн сөзүм. Ушул сөздү айтат. Муну ошол кыздын апасы өзү кызына айтат. Кызын коргогонун ордуна сен өзүңдө күнөө деп айтат да. Ошон үчүн дагы кыздар айткысы келбейт.
Ушундай стереотиптик көз караштарды жоюуда медианын ролу, журналисттердин ролу мисалы мен чоң деп ойлойм. Сен кандай дейсиң? Мисалы 2020 жылы кыргыз медиасы ушул көйгөйдү, ушул стереотиптерди жеңип чыга алабы? Кандайдыр бир ниет билдире аласыңбы?
Бир медиа жеңип чыгыш үчүн алгач ошол коом дагы ошол нерсени түшүнүш керек да. Кайсыл жерде кыздын укугу, адамдын укугу, аялдын укугу бузулуп атканын коом дагы түшүнүш керек. Ошону ачык айтыш керек, чыгарыш керек. Анан ага дагы ушул медиа көмөктөшүш керек. Бул бир гана медиа дайым эле бул маселени көтөрө берсе, бирок адамдар аны, кыздар аны өздөрү биринчи укуктарын түшүнбөсө, бул эч кандай жыйынтык болушу аябай кыйын. Ошондуктан биз биринчи кезекте ошол кыздарыбызга жакшы менимче билим беришибиз керек.
2020 жылы Канцыда ушул көйгөйдү бир топ жеңебиз деп ниет кылабыз. Рахмат.
Рахмат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кабарчыларыбыз ишинен тышкары чыгармачылыгын дагы илгерилетип, коомдук иштерден, процесстерден калбай үн кошуп келет. Алсак быйыл маданият темасын чагылдырган кабарчыбыз Эрбек Ажыматовдун «Жүрөктөгү Боорон» аттуу ырлар жыйнагы жарык көрдү. Башта айткандай, Азаттык радиосу бул жылы иликтөөлөргө өзгөчө басым жасады. Бул иликтөөлөр коомдо резонанс жаратып, айрым адамдар азаттыкты жана анын кабарчыларын сотко беришти.
Азаттык радиосу 2020 жылы да коомдун мүдөсүнө жараша иштеп, жемкорлуктун бетин ачкан, мыйзамсыздыкка каршы күрөшкөн далай макала баяндарды даярдай бермекчи.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2019 жылы өнөктөштөр менен бирге республика боюнча 50 ашык маданий иш-чара уюштуруптур. Алардын катарында улуттук күчмөндөр оюну, Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору, эл аралык долбоору, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында гала-концерт, салттуу музыка жумалыгы өңдүү эл аралык жана жергиликтүү деңгээлдеги иш-чаралар бар.
Серепчилер болсо, акыркы жылдарда Кыргызстандын маданий турмушу социалдык тармактарга көчө баштаганын айтып жатышат. 2019 жылдагы маданий турмушка кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сереп салган эле, азыр анда ошол баянды угалы.
Бүгүн жалпы эле дүйнөлүк маданият менен искусстводо жаңы максаттар пайда болду. Кыргызстанда да анын учкундары байкалып жатат. Ал кандай жаңы максат, кандай өзгөчөлүк? Бул тууралуу искусство таануучу, креативдүү индустрия боюнча серепчи Чолпон Тентиева кеп салды.
Жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачыл жана уникалдуу болуу трендке айланып бара жатат. Бул дүйнөлүк тенденция деп койсок болот. Мисалы, сүрөт тартуу, дизайнга, фотографияга, бий, музыка, кино, фэшн, анимация кызыгуулар ошо Кыргызстандын жаштары тарабынан дагы байкалып жатат да. Бул абдан жакшы тенденция. Анткени биз бара-бара сандан сапатка өтөбүз. Дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү карасак, бул креативдик индустрия же креативдүү экономиканы карай өнүгүүдө. Бул жылы Кыргызстанда да көрүлмөлөрдүн саны өстү. Өз алдынча чыгармачыл, өзгөчө жаштардын топтордун саны көбөйдү. Бул мисалы сүрөтчүлөрдүн, айкелчилердин мода жаатында, музыка тармагында замандын талабына жооп берген анимациялык группалар дагы түзүлүп жатат. Дагы бир айта кетсек, ошо коомчулуктун фотографияны искусство катары кабыл алуусу да сезилип жатат.
Тентиева акыркы жылдарда ар кандай көргөзмөлөр менен бирге поэзия кечелерин өткөрүү да салтка айланып баратканын, калктык китеп окууга үндөө боюнча ийгиликтүү долбоорлор пайда болгонун белгиледи. Акыркы жылдарда интернет жылдызына айланган адис музыкант, жаш композитор Нурчолпон Улукбек кызы маданияттагы жаңы көрүнүштөр, жаңы агымдар тууралуу айтып жатып, кийинки мезгилде музыка жаатында Кыргызстанда YouTube канал аркылуу өз өнөрүн тартуулагандардын саны арбып баратканын айтты.
Биздин YouTube абдан эле акыркы учурларда өнүгүп калды десем болот, анткени көптөгөн каналдар өздөрүнүн подписчиктерин 100 миңден ашырышты. YouTube'да популярдуу болгон серебряная кнопка деп коет, күмүш кнопкасын алууга жетишти. Анан басса музыка жактан болсо көптөгөн ырчылар дагы өздөрүнүн каналдарын ачып, ошо активдүү түрдө аны өнүктүрүп жатышат. Ошол эле Мирбек Атабеков болобу, Самара Каримова болобу, бардыгы өздөрүнүн клиптерин, видеолорун өздөрүнүн каналдарына салып жатышат.
Нурчолпон муну менен бирге соңку жылдарда белгилүү ырларга өз боёгун кошуп ырдап чыккан ырчылардын агымы пайда болгонун кошумчалады.
Бизде каверлерди аткара турган ырчылар дагы көбөйүп калды акыркы учурларда. Кыздардан дагы, балдардан дагы байкап калдым. Жана дагы бир байкоом дүйнө жүзү боюнча жанр музыка жаатында жанрларды жана стилдерди синтездештирүү абдан популярдуу болуп жатат. Мисалы, бул нерсени биз Димаш Кудайбергеновдун чыгармачылыгынан байкасак болот. Бир эле ырда опера болобу, эстрада болобу, регги болобу, джаз болобу, көптөгөн стилдерди камтып кетүү ошол эле учурда жөндөмүңдү, чеберчилигиңди өөрчүтөт экен да. Бул нерсеге мисал катары мен өзүмдүн эң акыркы аткаруумду айтып кетсем болот, Беш ыргай деген ырды. Бир эле учурда ал жакта опера вокалы дагы бар, эстрада вокалы дагы бар, этно вокал дагы бар, жана битбокс.
Чолпондун жаңы эле YouTube каналына жүктөлгөн бул чыгармасын 50 миңге жакын киши көргөн. Анын күйөрмандары жеке эле кыргызстандыктар эмес. Жаштар интернет аркылуу өз өнөрүн ааламторго жайылтууга өтүп жатса, Маданият министрлигине караган улуттук маданий борбору 2019 жылы 50 ашык маданий иш-чара өткөргөн. Бул тууралуу аталган борбордун директору Жумакадыр Курмангалиев кеп салып, негизгилерин санап берди.
Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору дегенде бул жарнак катары дагы туризмдин өнүктүрүшү боюнча маданиятыбыздын, адабиятыбыздын, салт санаабыздын, каада салтыбыздын, үрп адатын өнүгүшү боюнча дагы ошо Ош шаарында Ошто, Ош облусунда көп иш чаралар болду быйыл. Ошо андан сырткары апрель айында билесиздер жылга салттуу музыка жумалыгы болот. Бул жылы дагы ошо салттуу музыка жумалыгында миңден ашык комузчу жаш балдарды чыгарып черттирдик. Эми бул албетте баягы жеңил башталгыч күйлөр менен чертти мектеп окуучулары. Бирок ошо миңден ашык бала площадка келип отуруп алып комузду чертип, комуз кармап биздин улуттук бир аспабыбызды колунда кармап жүрүшү биз үчүн, мен ойлойм, бул жакшы жетишкендиктердин бири да.
Курмангалиев Кытайдын борбордук опера театрынын өнөрпоздору Манас операсынын кыргыз көрүүчүлөрүнө тартуулоосуда 2019 жылдагы көрүнүктүү маданий окуя болгонун айтат.
Анан эң негизгиси быйыл мынакей Шанхай кызматташтык уюму мүчөлөрүнүн президенттери келди. Вот ошондо жакшы жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Бул жерде ар бир Шанхай кызматташтык уюмунда болгон мамлекеттердин тилиндеги ырларды, тилиндеги чыгармаларды жазап чыгыш баягы көп убакытты талап кылды, бирок ошолордун баарын жазадык. Андан сырткары алар аженде биздин сыртта жүргөн жакшы ырчыларыбызды, жакшы скрипачтарыбызды, жакшы дүйнөлүк деңгээлде жүргөн бийчилерибизди чакырып дагы өзүбүз дагы бир сыйра сыймыктанып көрүп алдык, аларды да чакырып алдык.
Мындан сырткары ушул жылы Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы, Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы баштаган бир топ маарекелер белгиленди. Курмангалиевдин айтымында өкмөт тарабынан өтүп жаткан бул маданий иш чаралар мамлекеттик идеологияны калыптандырууну максат кылат. 2019 жылы кыргыз театрында СССРдин эл артисти Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгына, кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматованын 80 жылдыгына арналган эл аралык театралдык фестивалдар баштаган бир нече кароо сынактар өткөн. Бул тууралуу театр ишмерлер союзунун жетекчиси Жаныш Кулмамбетов кеп салды.
Мына ошол жерде дагы ошо биздин биринчи алгачкы ийгиликтерибиз ушул эл аралык фестивалдын учурунда мында бышыкталып, биздин ушул кыргыз драма театрынын Кылымгарыптар бир күн спектакли президенттин биринчи жолу кыргыз театрынын тарыхында президенттин баш байгесин утуп алды. Эми эгер албетте бул баягы мындай суроо туулушу мүмкүн, эми байгени утуп алган менен эле ошо театрдын жалпы бир мындай бийиктиги аныкталып калдыбы деп, жалпы ошо бийиктигин аныктай турган спектакльдер утуп алды деп айтышыбыз керек.
Театр ишмери 2019 жылы кыргыз театрынын жалпы бийиктигин аныктаган спектакльдердин бирине токтолду.
Маселен, Нарын театрынын Жамилясы. Менимче Жамиляга бүгүн кызыгуу өтө зор экен. Ошо спектакльдин жүрүп аткан учурда ушуну көрүп мен өзүм дагы аябай таң калдым. Анткени Калыстар тобунун мүчөлөрү дагы спектакльди көрүп атып, эмнегедир мындай ыйлап атышты. А Жамиля ыйлай турган спектакльдердин катарына кирбейт өзү негизи. Анан көрүүчүлөр да ошентип ыйлап атты. А мен кийин ойлоп көрсөм, бул ошол биринчиден ошол Айтматовдун чыгармасына ыраазы болуу. Экинчиден ошол чыгарманы сахнада койгон ушул Нарын театрынын коллективине, ошолордун жасаган ишине мындай бир ыраазычылык катары экен деп мен ичимден түшүндүм.
Анткен менен Кулмамбетов ушул тапта кыргыз театры заманбап спектакльдерди коюуда аксап келатканын ортого салды.
Эгер ушул көз карашты алына турган болсок, эмне себептен кээ бир учурда ушул көрүүчүлөрдүн театрга келип аткан солгун болуп калып атат деген маселе дагы ушул жакка да байланышкан. Анткени көрүүчү сахнада өзүнүн кыял жоругун, өзүнүн жашоосун, өзүнүн өмүрүн көрсө, ал алдаганча кызык болот. Ошол бүгүнкү өзүн көргүсү келген, өзүн түшүнгүсү келген каармандын ички дүйнөсүн, анын жашоосун чагылдырууга менимче милдеттүү деп ойлойм. Бул бүгүнкү театрда кичине аксап аткан учурлардын бири. Биздин театр кайсы багытта күчтүү? Биздин театр Айтматовду коюу багытында күчтүү, биздин театр эпостарды коюу багытында күчтүү, анан биздин театр классиканы коюу багытында күчтүү. А бирок биздин театр бүгүн ушул өзүнүн замандаш адамдарынын ички дүйнөсүн чагылтуу жагынан азыр аксап турат.
Театр ишмерлери кыргыз театры заманбап каарман жаратуусу үчүн адабият өнүгүп, бүгүнкү күндүн жүгүн көтөргөн чыгармалар жаралуусу керектигин айтып келишет. 2019 жылдын 12-13 декабрында Улуттук жазуучулар союзу өзүнүн 85 жылдык мааракесин 15-нчи курултайын өткөрүп жатканда улуттук адабияттын бүгүнкү абалы солгун экени тууралуу кеп болду. Мындай пикирге адабиятчы Болот Таштаналиев да кошулат.
Өтө эле начар деп айтканда болбойт, бирок бир мезгилдеги өткөн кылымдын 60-нчы жылдары жеткен бийиктик бар эле да, абдан чоң бийиктик болгон. Бүгүнкү күндө адабиятка келип аткандар, жазып аткандар сабатсыз да. Сабатсыз анан талантсыз. Өтө ушундай болуп кетти. Эптеп ырый каштырса болду. Кара сөз жазгандары деле ошо, ыр жазгандары деле ошо.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадракунов аталган чыгармачыл уюм учурда жаңы демилгелер менен иш жүргүзүүгө белсенип турганын, алардын бири катары тектеш жана башка элдин жазуучулары менен котормо жаатында кызматташуу башталганын мисалга тартты.
Кытай Эл Республикасында Кытай тилинде, ошо миллиарддаган Кытай тилинде кыргыз акын жазуучуларынын, кыргыз адабиятын түптөгөн улуу муунда акын жазуучулардан бүгүнкү күнгө чейинки жаш акын жазуучуларына чейинки чыгармаларын которуп Кытай тилинде 2 томдуу энциклопедиясы жарык көрдү. Бул башталышы гана болот деген биз маалыматыбыз бар. Азырынча дагы иш чаралар иштелип жатат. Дагы ушул эми кийинки муундагылар улап дагы 3-чү жыйнагын котортуп чыгарсак деген сөз бар.
2019 жыл кол өнөрчүлөр үчүн бир топ ийгиликтерди алып келгендей, бул тууралуу искусство таануучу Чолпон Тентиева кеп салды.
Декабрь айында дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңеши World Craft Council Кыргызстандын Нарын облусуна Шырдак жергеси жана Ысык Көл облусуна Бозий жергеси наамдары берилди. Бул абдан жакшы жетишкендик. Бул анткени Орто Азияда бизден башка Өзбекстандын Кокан шаарына гана ушундай наам берилген. Биздин 21-чи кылымга чейин сакталып келген элибиздин уникалдуу өнөрү дүйнөлүк эксперттерди таң калтыргандыгы мен үчүн ишмердик группанын эксперти катары сыймыктанууну жаратты да. Анан дагы жакшы жаңылык, бул быйыл ак калпакты жасоо жана кийүү ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргендиги. Бул чоң сыймык деп эсептейм. Байыртадан келе жаткан өнөрлөр дүйнөнү таң калтырган маданий мурастар, искусствонун түрлөрү жаштардын кызыгуусун арттырууда.
Чолпон Тентиева кыргыз маданияты менен искусствосундагы быйылкы эң негизги жетишкендик деп, жаштардын чыгармачылыкка болгон кызыгуусу арта баштаганын белгиледи. 2019 жылы кыргыз маданияты менен искусствосунда зээн кейиткен жоготуулар да болду. СССРдин эл артисти, кыргыз кереметин жараткандардын бири Болот Жамшиев, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер мурдагы маданият министри Марклен Баялинов, кыргыз эл жазуучусу белгилүү акын Мырзабек Тойбаев, кыргыз республикасынын эл артисти дирижер Сейдрахман Матиев, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Унтул Орозова, кийинки муундагылардан Комушчу Нурзат Орозалиева, Түкмакын Акжолтой Канат уулунан айрылдык. Болот Жамшиевдин деңгээлиндеги метрлер ааламдан өткөн сайын кыргыз маданиятынын гүлдөгөн бир доору кошо кетип, улуу таланттар алып келген улуу мурастарды сактап, муундан муунга өткөрүү маанилүү экендиги айгине болуп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Акыркы жарым саатта биздин кабарчылар 2019 жылы жетишкен ийгиликтер жана маданият тармагында ууш кыйыштарды айтып бердик.
Студияда Айгерим Акылбекова жана Санжар Иралиев кызматыңызда болдук. 2020 жыл жалпыга ийгиликтүү келсин. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Жаңы жыл, бул достай кулпуна, майрамдын шаны бул, бул досун жур.
шаны бул уут болсун журтума жаны 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 жыл кундуздай булбуна майрамдын шаны бул уут болсун журтума
Саламатсызбы. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта 2019 жылга кылчайып, адам укуктары жатында жасалган иштерге тенденцияларга серп салабыз жана тасма түрмөгүн сунуш кылабыз. Алдыда 2019 жылдагы адам укуктары жаатында жасалган иштер, көрүнүштөр жана тенденцияларга серп салалы. Сөздү мен Айгерим Акылбекова узатам.
Жылы адам укуктарына байланыштуу коомчулуктун назарын буруп жатташкан кызуу талкуулардын сап башында үй-бүлөдөгү сомбулукту сынга алган көргөзмө болуп калды. Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде жыл аяктап калганда, тагыраагы 27 ноябрда уюштурган бул көргөзмө улутчулдардан тартып глобалисттерге, укук коргоочулардан тартып саясатчыларга чейин катышкан кайым айтыштын чордонуна айланды. Кыргыз маданиятына каршы идеологиялык сокку катары сындап чыккандар болду. Каршылык көрсөткөндөр Бишкек феминисттик демилгелери бирикмесин көргөзмөгө жылаңач аялдын перформансы жана ич кийимдерди илгени үчүн айыпташты. Кызуу талаштар музейдин директору Мира Жангарачеванын жумуштан кетишин, музейге коюлган көргөзмөдөгү экспонаттардын кыйласынын алынып салынышын шарттады. Министрликтин мындай чечимин кескин сынга алган экс-президент Роза Отунбаева да улуттук идеология деп уран чакырган тараптын сынына кабылды. Чуу жараткан бул окуяга баа бергендердин бири Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шер бул окуяны чөө саясаты деп атады.
Эке каршы кээ бир көрпөндө саясатчылар кайта ушул нерсени колдонуп кеткен учуру байкалат да. Саясатчылар бул жерде жоопкерчиликти тартып, ушундай жагдайларда өздөрүнүн ою менен, өздөрүнүн тили менен, өздөрүнүн баягы адамга айта турган, жеткизе турган дарамети менен амортизация кылып, сабырдуулукка, толеранттуулукка үндөшкөн.
Ал эми Феминалинин уюштуруучулары болсо өз аракеттерин зомбулукка каршы протест катары түшүндүрүштү. Феминалини уюштуруучулардын бири Алтын Капалова.
Аял чечинген менен кыргыз аялдардын экономикалык эркиндигинин байланышы жок деп. Байланышы бар, ошону көзөмөлдөйбүз деп аткан менен жана көзөмөлгө салып атпайбы, они же контролировать хотят аялдын денесин. Ошол менен жана үйдө болуп аткан зордук зомбулук ошол бардык нерселердин арасында түздөн түз байланыш бар. Мына музейлерде бүт дүйнө жүзүндөгү музейлерде мындай перформанстар өтөт.
Феминалинин уюштуруучулары жана анын тарапкерлери мындай каршылыкты бир жактуу мамиле катары карашты жана сынга алынып жаткан сексуалдык курчулукту сындоо максатындагы жылаңач аял менен ич кийимдерден башка дагы экспонаттарга эмнеге көңүл бурулган жок деген суроо коюшту. Көргөзмөдө 2016 жылы Москвадагы өрттө каза болгон 17 кыргыз келиндин элесине арналып, ага 22 өлкөдөн 50 ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган болчу.
март бул аялдардын мындай жөнгөндө бир жылда бир жолу эстеп куттуктап коюу күнү эмес, ал аялдардын укугу, аялдардын келечекке болгон ишеним жогорулатуу жөнүндө майрам деп ойлойм.
Коомчулукта кызуу талаш жараткан дагы бир акция жыл башында Бишкекте өткөн феминисттердин маршы болду. Аялдардын тилектештик шаарчасы деп атап Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси 8 март күнү уюштурган бул маршка Бишкек шаар мэриясы уруксат берген. Кыймылдын өкүлү Гүлайым Айылчы мэриядан уруксат дароол болбогонун кезинде мынтип түшүндүргөн эле.
Сказали, что
бизге шаардык милициядан силердин коопсуздугуңарга байланыштуу чыкпай эле койсоңор деди. 40 чоро калыс деген уюмдар келип, бир нерсе кылышы мүмкүн дешти. Өзүңөрдү коркунучка кириптер кылбагыла дегендей кылышты. Бүгүн биз өз жаныбыздан коркуп маршка чыкпасак, эртең дагы бир жерден эч нерсе кыла албайбыз. Мындай улана берсе жакында үйдөн чыкпай калабызбы? Милиция кызматкерлерин жиберсеңер дагы чагым болот деп ачык эскерткениңерге да карабай чыгабыз дедик.
Аялдардын эл аралык күнүндө өткөн маршта феминисттик демилгелер аялдардын укуктарын коргоо чакырыктары айтылып, алар театралдаштырылган ырлар менен коштолгон. Ошондой эле феминисттер жыныстык азчылыкты колдогон плакаттарды да көтөрүп чыгышкан. Мына ушул плакаттары коомчулуктун каршы тарабын дүрбөтүп, ачуусундар көчөдөн, социалдык тармактардан Жогорку Кеңештин трибунасына чейин жеткен. Маселени депутат Жылдыз Мусабекова айтып чыккан.
Аялдардын укугу деген темада биздин борбордук аянтта митинг өттү. Бул митинг биздин кыргыздын улуттун оңгусуна балта чабылган митинг болду. Себеби Орто Азияда биринчи жолу баягы гей парад өттү да. Анан албетте билбегенге бир эле митинг өттү. Билгенге биз кыргыздын каада салтын, үрп ататын, баскан жолун, нарк напсилин тепседик.
Уюштуруучулар менен жүрүшкө чыккандар мындай сынды негизсиз деп атап, мындай кескин аракеттер үй бүлөдөгү зомбулукту азайтып, аялдын коомдогу, үй бүлөдөгү кадырын жогорулатуу максатында жасалып жатканын белгилешкен. Бул маселеге зомбулукка каршы 16 күн деп аталган жылдык салттуу акциясынын алкагында жергиликтүү таасирдүү укук коргоочулар да өзгөчө маани беришти. Алардын баамында аялдарга карата зомбулук аз же дээрлик жок дегендер катуу жаңылышат. Эксперттердин эсебинде үй бүлөлүк чыр чатак ар бир үчүнчү үйдө кездешет. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркангандардын 95% аялдар. Аялдарга каршы зомбулуктун айныксыз курмандыгы болгон Бурлай дескерүү да 2019 жылы коомчулуктун назарын алган иш чаралардан болду. Бурлай Турдалыгызынын өлгөндүгүнүн бир жылдыгына карата Human Rights Watch уюму баяндама жарыялап, анда Кыргызстанды аял укуктары жетиштүү корголбой жаткан өлкө деп баалады. Анда өлкөдө кыз келиндердин укуктарын коргоого, зордук зомбулуктун ала качуунун алдын алууга багытталган мыйзамдар кабыл алынганы менен алар толук жүзөгө ашырылбай жатканы да баса белгиленген. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова аялдарды кордоодо ала качуу өңдүү зомбулуктар коомдун аң сезимин өзгөрткөндө гана азаят дейт.
Азыр пока могу жоопкерчилик эч ким тартылбаса, жоопкерчилик эч ким сезбесе, мыйзам иштебесе, мыйзамды аткара тургандар ошондой баягы тараптарга мүмкүнчүлүктү түзүп берип турса, тосма арыз жазганга, тосма арыз алганга дегендей бизде жагдай өзгөрүшү кыйын да.
Баса Бурлайдын өлүмү боюнча соттук териштирүүлөргө бир жылдан кийин араң чекит коюлду. Акыркылардан болуп Бурлайдын өлүмүнө жол берген милиция кызматкерлери соттолушту, аларга айып пул төлөө жазасы чектелди. Анткен менен кылмыш жаза кодексиндеги ала качууга, үй бүлөлүк зомбулукка байланышкан жазалардын январдан тарта күчүнө кириши адам укуктарын коргоо жатындагы 2019 жылкы маанилүү кадамдардын бири болду. Тагыраагы жазы кодекстин 154-чү 155-чи беренелерине ылайык кыз ала качкандар мурдагыдай 7 эмес 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. 17 жашка толуп эле кызды мажбурлап никеге тургузган адам 154-чү беренелин 2-чи бөлүгү боюнча 10 жылга чейин эркинен ажыратуу караса, ушул тапта 18 жашка толуп эле кыз ала качкан адам 10 жылга чейин эркинен ажырап айып төлөөгө да милдеттүү болду. Ал эми жоруктар жөнүндөгү кодекстин тагыраагы 75-чи беренеси үй бүлөдөгү зомбулукка ылайык өкүм зордук кылган киши 15 000 сомдон 60 000 сомго чейин айып пул төлөйт же 2 айга түзөтүү иштерине 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат. Аялдардын укуктарын коргоого багытталган дагы бир демилге 2019 жылдын этегинде харассмент же жыныстык ыдык көрсөтүүгө каршы көтөрүлдү. Бул багытта мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгеси Кыргызстандагы аял судьялардын ассоциациясы жүргүзгөн иликтөөдөн улам пайда болду. Иликтөөгө караганда ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болот. Ошондуктан курамында депутаттар, жарандык активисттер кирген топ эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктардын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, 2020 жылы парламентке сунуштанып жатат.
Жайында таштаганыбызда күн сайын сүйлөшүп атканбыз. Бала томурайып сонун болуп чоңоюп калган. Ал маз өз баласынан артык көрүп 4 кызы бар да. Менин эркек балам жок деп аябай боорун берип аткан.
2019 жыл балдарга каршы зомбулук көрсөткөн фактылар көп катталган жылдардан бири болду. 2019 жылы 10 январда Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен анын тууганынын аялы кармалып 2 айга тергөө абагына камалды. Андан 1 апта мурун чет өлкөдө 1,5 жаштагы мыркай январдын башы нарында 2 небереси менен үйүндө чоң энеси тирүлөй күйүп кетти. Ошто жакын туугандарын үйүндө багылып жаткан баланын каза болушу, аны өлтүрдү деген шек менен кожо экенин камакка алынышы балдарга зомбулуктун айкын далилдери катары катуу сынга кагылды. Социалдык коргоо мекемесинин адиси Гүлзина Раева бул окуя катталган үй бүлөдөгү жагдайларды мындайча түшүндүрүп берди.
Өткөндө үй өтө шарты оор экенин байкадык. Анткени бир комнат үйдө ошол 5 бала отурат. Ал балдарды ошол кеч курун 5 баланы тез аранын ичинде ак түзүп, ошо Ош шаарындагы боорукердик үй интернатына алып барып тапшырдык. Азыркы күндө балдар ошол жерде жатат. Апасы болбосо атасы турат, эми атасы карап, анан туугандары жардам беребиз деп атышат жардамдан. Анан булар деген баягы базар коргондун берги убактылуу жашап турушкан экен Ош шаарында. А базар коргондун жашоочулары экен. Базар коргондун социалдык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынан балдарга жөлөк пул алышат экен.
Булуңду көрүнүштөр дагы эле балдардын укуктарынын тебеленишине, зомбулукка кабылышына жакырчылык, ажырашуулар, жумушсуздук жана миграция агымы себеп болуп жатканын көрсөттү. Буга өкмөт да макул болуп, бул көйгөйдү азайтуу үчүн ар аймактагы мигранттардын балдарын каттоого алып, ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү демилгесин көтөрдү. Расмий маалымат карганда Кыргызстанда мигранттардын балдарынын саны 30 миңден тегерегинде. Бир апта мурда мигранттардын эл арал күнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун UNICEF балдар фонду Кыргызстандагы балдардын 12%нын 277 миңден ашык баланын атасы же апасы же өкө тең чет өлкөдө жашай турганын жана 4.3%нын тагыраагы 99 миңден ашык баланын атасы да апасы да башка мамлекетте чет жакта экенин кабарлады. Жылдын этегинде катталган дагы бир маанилүү жаңылык 2010 жылдын июнь окуясында массалык киши өлтүрүүгө катышты деп өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровго тагылган айыптар боюнча беренелердин бири жеңил беренеге алмаштырылды. Башкача айтканда судага тагылган беренелердин бирин улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүү беренесине алмаштырды. Бирок мындай алмаштыруунун жазасын жеңилдетүүгө кандай таасир этери тууралуу так маалымат түшүндүрө элек. Жалбаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган болчу. Ал азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы 11-19 абакта кармалууда. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Аскаров жалган жалаа менен камалганын, ден соолугу начарлап кеткенин, аны бошотуп дарылоого жөнөтүү керек экенин айтып келатышат. Укук коргоочу Динара Ашурахонова 2019 жылды адам укуктарына коркунуч келтирген жыл катары эсептеп, ага себеп болгон айрым фактыларды эске салды. Ал 2020 жылы бийлик мындай кемчиликтерди келтирбейт деген ишеничи менен да бөлүштү.
Жыйынтык чыгарсак, 2019 жыл деген абдан мындай коркунучтуу жыл болду. Бул жерде эң негизгиси бул аркылуу адамдарды камап атат да. Мына кой таш аркылуу музейдеги болгон коррупция деп азыр мына сот болуп атат, мэрияларды соттоп атат, андан тышкары башка саясий оппоненттердин баарын камакка алынып атат. Анын баары тең ушул бирөөнүн көргөзүн өзү камакка алынып атат да. Эч кандай фактылар жок, бирок ошол мисалы деген ошондон корком укук коргоочулар ошол жөнүндө айтып атат. Тилекке каршы бир дагы реакцияны биз азырча көрө элекпиз.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам укуктары жаатындагы жыл жыйынтыгын уктуңуз. 2020 жыл адам укуктары корголгон жылдардын бири болот деген ишенич менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Программаны мен Айгерим Акылбекова даярдадым.
Айгерим Акылбайкованын баянын уктук. Эми азаттыктын тасма түрмөгүнүн алкагында чет элдик бычак алуу, доктордун согушу жана ата мекендик Бажарики 3 фильмдери тууралуу баяндап беребиз. Сөз Эрнест Нурматовдо.
Америкалык режиссер Райан Джонсондун бычак алуу тасмасы 2019 жылы көрөрмандар күткөн фильмдердин бири болду. Бул тасмада таанымал актерлор ойногону жана анын кызыктуу сюжетине байланыштуу эле. Башкы ролдорду Дэниел Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис жана башка актерлор ойноду. Детектив, комедия, драма, криминал жанрларынын элементтерин өзүнө камтыган чыгарма дээрлик 130 мүнөт убакытты түзөт. Тасманын дүйнөлүк бет ачары 2019 жылдын сентябрь айларында өтүп, кинотеатрларга ноябрдын аяктарында коюлду. 40 миллион долларлык бюджетке тартылган фильм соңку эсептерде өзүн 5-6 эсе актаганы кабарланды.
В ночь его кончины семья собралась отпраздновать 85-летие вашего отца. Ваш сын Рэнсом тоже присутствовал?
Да, но рано уехал.
Кажется, Линда рассердилась.
Стоит Уолту выпить и осмелеть, вечно они с Харланом спорят.
Бычак алуу фильминин сюжети классикалык детективтердикиндей. Адам өлүмүнүн себебин издөө. Криминалдык романдардын автору, белгилүү жазуучу Харлан Тромбини 85 жылдык мааракесин белгилегенден кийин жансыз абалда табышат. Иликтөөнү полициядан сырткары жылдыздуу жана тыкыр детектив Бенуа Блан жүргүзөт. Тергөөчү Харландын керт башынын кызыкчылыгын ойлогон үй бүлө мүчөлөрү жана үй кызматкерлери жайган тордун түйүнүн чечип, жазуучу суицидке бардыбы же кимдир бирөө өлтүрдүбү деген суроого жооп табыш керек. Сюжет мына ушул линияда уланат.
Я кое-кого подозреваю. Я пока никого не исключаю.
Мындай караганда бай кишинин үй бүлөсүндөгү ар бир адамдын өзүнүн мотиви бардай көрүнөт. Тасманын башынан тартып эле дал келбестиктер сунушталат да, карталар акырындан ачыла баштайт. Бир маалда окуя чындап чал кесип жатып калат. Башкача айтканда, тасмада детектив жанрынын дээрлик бардык мыйзамдары сакталат. Көрөрманды башынан ар бир каармандан шектенүүгө түртүп, окуянын өнүгүшү кызыктыруу менен уланат. Бирок маселенин өзөгү кинонун аягына чейин сыр болуп кала берет. Сценарий, деталь, костюм, юмор, оператордук иште да айып жок. Актерлордун чеберчилигин айтпа. Кино өндүрүштүн мыкты өкүлдөрү тартылгандыктан көргөндөн рахат аласың.
Врать могут все.
Но за этим стоит, по крайней мере, один преступник.
Мен кино сүйүүчү катарында детектив жана триллер жанрларын өзгөчө жактырам. Кыскасы, тасма мага кызыктуу болду. Бычак алуу чыгармасында адамдар байлык дегенде көп нерсеге даяр экенин көргөзүп, жүзүн ачат. Ач көздүк, текеберлик сыяктуу адамдардын ар кыл кыял жоруктарын, сапаттарын да жакшылап чагылдырат. Биз кеп кылып жаткан тасма детектив жанрындагы акыркы жылдары чоң таасир жараткан Чыгыш экспрессиндеги Өлтүрүү фильминин ордун татыктуу ээлейт десек болот. Бычак алуу тасмасынын кинотеатрлардагы сеансы дээрлик бүтүп калды. Жакын арада интернетке чыгып калса керек. Режиссер Альфонсо Гомес Рехондун «Доктордун согушу» же орусча айтканда «Война токов» тасмасынын бет ачары да узап бараткан жылы болду. Анда башкы ролдорду белгилүү актерлор Бенедикт Кэмбербэтч, Майкл Шеннон, орточо таанымал актерлор Николас Холт, Том Холланд жана башкалар аткарды. Продюсерлик милдетти теги казак Тимур Бекмамбетов менен Мартин Скорсезе аркалады. Тарыхый биографиялык фильм өзү 2017 жылы тартылып, ошол эле жылы Канаданын Торонто шаарындагы фестивалда көрсөтүлгөн. Бирок алымча кошумчалар менен кайрадан иштелип чыгып, 2019 жылдын аяктарында гана дүйнө көрөрмандарына жетти. Тасманын хронометражы 102 мүнөт.
Томас Альва Эдисон. Мальчики!
Уверен, вы взяли чековую книжку.
Фильмдин өзөгүн 19-чу кылымдын аягындагы жана 20-чу кылымдын баштарындагы АКШ-дагы окуялар түзөт. Болгон окуяга негизделген сюжеттин чордонунда улуу ойлоп табуучулар, өндүрүүчүлөр, инженерлер, Томас Эдисон, Джордж Вестингхаус жана Никола Тесланын ортосундагы карама-каршылык турат. Эдисон АКШ-да туруктуу токту жайылтууну көздөсө,
Тесла менен Вестингаус өзгөрмө ток коюу өтүүнү жакташат. Дүйнөлүк тарыхта бул күрөш токтордун согушу деген аталыш алган экен. Жана ал дээрлик 100 жылга созулуптур. 2007 жылы Нью-Йорк шаарынын туруктуу токтон өзгөрмө токко өтүшү менен бул тиреш аяктады деп саналыптыр.
Здравствуйте, я Джордж Вестингаус. Электричество Эдисона заметно дешевле газа. Это не дает вам спать. Самое интересное еще впереди.
Мы станем великими!
Эдисон утверждает, что ему нужно несколько месяцев, чтобы осветить весь мир.
Печи и стиральные машины.
Мындай караганда фильм кайсы бир адистиктерге тиешелүүдө же спецификалык чыгармадай көрүнүшү мүмкүн. Бирок көбүбүз Эдисонду жана Тесланы гений катары тааныйт эмеспизби? Өзгөчө учурдагы миллиардер Илон Масктын Тесла компаниясы ракета курууда, электромобилдерди чыгарууда чоң ийгиликтерди жаратып жатканы да бул ысымдарга байланыштуу киного актуалдуулук тартуулайт. Ошол себептүү ой жүгүртө алган кишилер үчүн токтордун согушу тасмасы кызыктуу болот деп ойлойм.
Его токи убивают людей.
Потому что ты сказал, что так будет. Мистер Эдисон, если вы вновь скажете хоть слово о моей компании, я потребую, чтобы вы говорили правду.
Албетте, береги тарыхый адамдардын чыныгы турмуштагы образдары башкачараак болушу ыктымал. Бир чети кинодогу каарман менен реалдуу адамдын образы эч бир тасмада 100% дал келтирилбейт. Анткени ал кино. Бирок менимче чыгармада каармандар өздөрүнө мүмкүн болушунча окшоштурулган, кыял жоруктары же аракеттери да жакындаштырылган. Жалпылап айтканда, генийлердин эпикалык кармашы менин байкоомдо доктордун согушунда жетиштүү ачылган. Алардын ойлоп табуучулугу, менеджерлиги, өжөрлүгү, чеберчилик менен чагылдырылган.
Никола Тесла, каково ваше предположение?
Я исправляю ошибки идиотов.
Война токов.
Айрыкча баш каармандардын атаандашуусу көркөм сүрөттөлгөн. Чиркин бүтүн дүйнө так ушундай атаандашуулар менен кармалып турат жана ошо менен өнүгүп жатканы тарс эле айтылыптыр. Чындан, эгер ушундай генийлердин бири электр энергиясын ойлоп таап атса, бири лампанын үлгүсүн киргизип, кийин ага бирөө вольфрам тагып, андан да өнүктүргөн. Соңунда азыркы электр, азыркы жарык жана толтура гаджеттердин заманына келдик. Ушул мезгилдеги генийлердин атаандашуу да бизди али кандай гана ачылыштарга алып барат. Бир гана жагдай тасмадагы окуялар өтө курч өнүкпөйт. Ошол себептүү ал айрымдарга зергиштүүдөй сезилиши мүмкүн. Кыргызстандык режиссер Амантур Ормоковтун Бажарики 3 тасмасы коомчулукка 2019 жылдын аягында сунушталды. Бажарики жана Бажарики 2 фильмдеринин уландысында да биринчи экинчилеринде тартылган Жамиля Сыдыкбаева, Жоробек Аралбаев, Атай Өмүрбеков, Шумкарбек Бейшеналиев, Максат Үсөнов, Улан Жумабаев, Улан Барпиев, Радик Эшимов жана башкалар роль жаратышты. Фильмдин жанры комедия. Узактыгы 120 мүнөт. Тасманын алгачкы чыгарылыштарында берилгендей, негизги окуя уулу жок, бирок 6 кызы бар Дамир аттуу баш каармандын тегерегинде жүрөт. Түбү чүйлүк, өзү Бишкек шаарында жашаган кишинин кыздары калган 6 облустун тургундарына турмушка чыгат. Биринчи фильмде окуя Дамирдин маракеси үйүн бузууга болгон аракеттери менен башталса, экинчи фильмде анын жубайы менен бермет тоюнун тегерегиндеги окуялар менен уланат. Үчүнчү айлампада болсо баш каармандардын бири каза болуп, анын тажиясына даярдыктар сюжеттин өзөгүн түзөт. Ал чындап мерт болобу, болбойбу, аны тасмадан гана көрө аласыз. Бирок окуялар жалаң айылда тартылат.
Тиги кишилер келсе, кайсы комнатага киргизесиз? Бул комнатасы кичинекей. Тиги комнатага эч ким батпайт.
Коштонор бар да, коштонорго деле батырабыз.
Бажарики тасмалары башынан эле стереотиптер менен күрөшүүгө арналган көрүнөт. Биринчиден аймактар аралык жиктешүү, экинчиден социалдык бөлүнүүлөр. Башкача айтканда кыздардын күйөөлөрү ар бири ар башка облуска тиешелүү белгилерди, диалектилерди алып жүрөт. Ошол эле учурда алардын бири криминал, бири молдо, бири соодагер, бири спортчу, бири мам кызматкер жана бири студент болот.
Уялбайсыңар кичине, давай миңден чыгаралы ар бирөөсү. Мына менден лично 1000 сом. Ата мен күндө эле ойлоп атты эле. Достойнорок узаталы да.
Жашырганда эмне? Кыргызстандын ар бир аймактарына тиешелүү өзгөчөлүктөр бар жана жогоруда кеп болгон ар бир социалдык катмарлар ушул күндө да кыйла эле актуалдуу. Ал өзгөчөлүктөр кээде бөлүнүүчүлүккө же бирин бирин кемсинтүүгө түртүп коет. Бирок береги фильмдин жаратуучулары ушул көрүнүштөрдү күлкү менен карап, жеңил-желпи кабылдоого үндөйт. Мындай ыкма дүйнөлүк кино искусстводо да колдонулат. Жаңылышпасам, бир өлкөнүн эле тургундары бөлүнгөнү жөнүндө америкалык фильмдерде, европалык кинолордо кездешет. Же англичандар менен француздардын ортосундагы мурдатан калган жек көрүүчүлүк жөнүндө айталы. Көп фильмдерде эки элдин өкүлдөрү бири-биринин өзгөчөлүктөрүн чымчылап, тамашалап, тийишип мамиле кылганы көрсөтүлөт. Бул ыкма бөлүнүүнү, жек көрүүчүлүктү шылдыңга айлантып, актуалдуулугун кетирет. Ушул жагынан алганда Бажарики фильмдеринин максаты кайсы бир деңгээлде өзүн актайт? Билбейм, маселен, Ош облусунун диалектисин, кулк мүнөзүн күлкүгө алганына мен түү мооштук катары чычылаган жокмун. Тескерисинче чындап күлүп алдым.
А мне нравится твой хорватский акцент.
Я вообще-то югослав. Ну, в смысле, я с юга.
Алло, шандай!
Эгер башка кыргыз кинолор менен эмес, өзүнүн эле алгачкы чыгарылыштарына салыштырганда, Бажарики 3 фильминде деңгээл өскөндөй көрүндү. Кадрлары, тамашалары, кошумча каармандары кандайдыр жакшыргандай сезилди. Айрым мезгилдерде ал тургай тизе чаап күлө турган учурлар да бар. Өзгөчө Элеттин жашоосу, Молдонун образы соңку фильмде дагы да мыктылап ачылыптыр. Албетте, мурдатан макулдашкандай биз коммерциялык фильмдерди, автордук жана профессионалдык кинонун терезесинен карабайбыз. Ошол себептен биз атамекендик фильмди өзүнүн гана алкагында талдоого аракет кылдык. Тасма түрмөгүнөн чет элдик бычак алуу, доктордун согушу жана атамекендик Бажарики 3 фильмдери жөнүндө уктуңуз. Анда мен Эрнист Нурматов жеке талдоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун урматтуу каармандары, кирип келген жаңы 2020 жылыңыздар куттуу болсун. Мен Азаттык радиосунун журналисти Бүбүкан Досалиевамын жана сиздер менен ар дайым аба толкуну аркылуу амандашып, пикир алышып турганыма абдан сыймыктанамын. Ар бир адам жаңы жылды жаңы тилектер, максаттар менен күтөрү белгилүү. Ар кимибиз өз ичибизден ошол тилектер орундалса экен деп Кудайдан тилеп, өзгөчө бир сыйкырдуу күчкө ишене да беребиз. Бирок ошол сыйкырдуу күчтүн өзөгү да, алга сүрөөчүсү да өзүбүз экендигибизди кээде аңдай бербейбиз. Анткени ой тилектердин жаратуучусу да, аны ишке ашыруучусу да адамдын өзү. Ал эми жакындар, үй бүлө, бала чака, жерге жээк жана кызматташтар ошол тилектин аткарылышына кыйыр түрдө катышкан байкоочулар. Ушундан улам мен азаттыктын ар бир угарманына жана күйөрманына өз жанына бекем болуп, өз ден соолугу жана өз көңүлү үчүн өзү кам көрүп, кандай гана тоскоолдуктар болбосун, өз максат тилегине жетүү үчүн аракеттен тайбагыла деген тилек айтып, бардык тилектердин орундалышы үчүн ак ниеттүү болушун каалайм. Жаңы жыл жаңы жакшылыктардын башаты болсун.
Жаңы жыл Кыргызстан үчүн өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн, жаңылануунун жылы болсун. Мына ошол жараяндардын бардыгында азаттык сүрөөнчү болуп, эркин коом түзүүгө өзүнүн көмөгүн салымын кошо берет. Жаңы жылда кыргызстандыктардын ар биринин үй бүлөсүнө кааларыбыз тынчтык, бейпилчилик, ар дайым ар бир үй бүлө түгөл болсун.
Азаттык медиа мекемесинин Бишкектеги кеңсесинин директору Айзада Касмалиева болду. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-январдагы программанын дагы бир жарым саатын аяктады. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбыз azattik.org, жаңылыктарды жана макалаларды окуп туруңуз. Видеолор бар, сүрөт баяндарды деле жүктөп койгонбуз. Ошондой эле радионун архивин деле тыңдашыңыз мүмкүн. Укандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз. Өмүрдүн шаңырына жараткан чачкан кут болсо, бары